Tieši valsts būvinspekcijas likvidēšana krīzes laikā pēc daudzu ekspertu un politiķu domām bija viens no iemesliem, kas veicināja traģēdijas Zoitūdē iespējamību. Tāpēc, kā norāda Saimes Zoitūdes traģēdijas izmeklēšanas komisijas vadītājs Ringolds Balodis, deputāti izbraukuma sēdē vēlējās pārliecināties, ka Būvniecības valsts kontrolas birojs nav tikai birokrātiska institūcija, kas savas funkcijas pilda formāli.
Ja mēs runājam par Būvniecības kontrolas biroju, tad viena no versijām, kas bija izmeklēšanas komisijai arī dzirdama sēžu laikā, ir tas, ka faktiski Būvniecības kontrolas birojs tika radīts, lai tautu nomierinātu, bet faktiski viņa kapacitāte nav pietiekoša, lai tiešām pārbaudītu. Un arī bija mums zināmā mērā šaubas par to, vai netiek radīta un tālāk neattīstās vēl viena birokrātiska institūcija, kas atkal pārbauda papīrus tikai un nevis praksē var nokonstatēt tos riskus.
Jau vēlāk vērtējot notikušo ēku pārbaudi, deputātu pieeicinātais būvinženieris Artis Dzirkavis norādīja, ka pret kontrolas biroja speciālistu darbu konkrētās inspekcijas laikā viņam iebildumu nav bijis.
Ja jautājums ir par to, ka kontrolas biroja darbinieki veic šo darbu, tad man nekas iebilstams nav. Procedūras ir skaidrs.
Dzirkavis arī piebilda, ka šobrīd spriest par pārbaudes rezultātiem un visas ēkas drošību tomēr ir pāragri.
Protams, tagad uzreiz grūti pateikt ir par visām detaļām, jo ēka ir liela, tāpēc šajā īsajā posmā saprast, kāds būs tas gala rezultāts un kāds būs tas darba augļus ir grūti, bet es ceru, ka to atzinumu pasūtītājs vai precīzāk īpašnieks ņems vērā un iespēja robežās izdarīs secinājumus par lietām.
Savukārt Būvniecības valsts kontrolas biroja būvinspektors Nauris Asarītis atklāja, ka slimnīcas ēkas nav ļoti sliktā stāvoklī, tomēr pārkāpumu tajās ir daudz.
Šie pārkāpumi ir eksploatācijas daļai nekontrole un nolaidība.
Eksperts norāda, ka neapmierinoši ir fakts, ka ēku un komunikāciju eksploatācijā nereti pieļautas paviršības un apšaubāmi pagaidu risinājumi.
Konkrēti tas, kad viņus atļauj pārvēst par pagaidām, teiksim, uzlikt pagaidu ņaugu, uzlikt pagaidu stiprinājumu, atstutēt pagaidu sienu ar dēļu sienu, ja jūs jau pat neredzējāt tādas lietas, ja. Ar dēlīti atstutēt, ar finierīti atstutēt.
Tiesa eksperti lēš, ka pašlaik pārbaudē atklātie trūkumi ir tādi, kurus var novērst aptuveni 2 nedēļu laikā. Un kopumā būvinspektora darbā šāda veida atklājumi ir ikdiena. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.